БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Нашия гост е писател, популярен заради историята, която го изкачи в много добри позиции в класацията ТОП 100 в Амазон. Това е неговата книга Хранилка. Иван Комита е човекът в студиото. Добре дошъл!
Благодаря за поканата. Това, което в последната една година направих като усилие с аз и екипа ми, беше за да достигне моя роман и до много мои сънародници в чужбина, но и не само, и до много чужденци. Защото той се преведе на много добро ниво на английски език от моята преводачка Трейси Спит, която е преподавател в Софийския университет.
А защо е важно за теб да се чете в чужбина, да се чете от хора, които, да, така можем да кажем, че са в кръга на чуждите читатели?
Причините са много. Това е моята рожба, първо. Вътре съм заложил много послания. Много послания, които касаят личния ми опит в живота. Също така много други неща, които държа и ще се радвам все повече хора да се докоснат. И въпреки че историята е чисто българска, тя засяга много, много точки и въпроси, които хора от цял свят, нали, могат да преживеят или да се докоснат по един или друг начин. Но историята би могла, ние така формулирахме анотацията за чудестранното издание, за да е интересна и на хора от чужбина.
Темата на сюжета няма да се окаже чужд и на чуждата публика, защото това е една лъскава история за един богат човек,
да,
който преминава през така много дни. Докъде стига, аз не знам, защото не съм стигнала до края на книгата.
Да.
Но пък това е предизвикателство за нашия разговор, тъй като
Във въпросите няма да се крият отговорите.
Да, точно това. Аз докато го измисля,
да, да,
т.е. няма да провокирам финала по никакъв начин на книгата.
Ами да, и веднага правя едно допълнение, че става въпрос за син на много богат човек. Тук парите и целият сюжет и парите, с които се харчат в книгата, си личи от всякъде, че не са изкарани с собствен труд.
Има... Но той доста добре се справя с харченето.
Ами да, с харченето, да.
Това е като протест.
Точно така, да, протест. С харченето, но това е друга тема. Е изкуство и не всеки може да се справя добре. Но тук, нали, макар и да изглежда повърхностно темата и сюжета, всъщност има много дълбоки послания и са премесени много и различни неща, да не говорим, че вътре се споменава йога, по много лек начин се загатва.
С срещата с...
Има един индиец, който се появява. Да, да. Това загатване, това допълнение е свързано с следващата част от живота ми и реално аз в момента практикувам от може би 6-7 години йога, карате. Това са нещата, които ми помогнаха и промениха живота ми.
За героя този човек, йога човека, е ангела. Аз до там, да, съм стигнала.
Да, да. Е много съществен момент.
Да, а как твоя живот се проектира в книгата?
Ми, моя богат опит в тези среди, които са така един съществен експириенс. Нали? Човек може за кратко да научи много неща и затова си позволявам да го кажа, въпреки че не съм толкова възрастен. Но се докоснах до много неща и смятам, че вложих своя опит и впечатление до голяма степен в тази книга и своите изводи за живота.
В книгата става въпрос за много пари, става въпрос за красиви жени, става въпрос, да, за наркотици, да, за алкохол, за олигархията.
Дрога също. Да. Не случайно на първата страница съм посветил на приятелите, съучениците, които загубиха борбата, починаха от дрога. Главният ми герой, макар милионерски син, той, нали, взима кокаин, това е дрогата на богатите. Но тя сама по себе си е по своя начин разрушителна, както и всички други наркотици.
Категоричен си, че дрогата, дори в една изпушена е крачка към смъртта?
Да, разбира се, и това е защото сме различни. Нали, някои казват, нали, една трева или една цигара или едно това или едно това нищо не би променило, но истината е, че хората са различни. Всеки е чувствителен по собствен начин. Има преживява нещата по различен начин. И по някой път една цигара или малко дрога може да отключи или да бъде път към много повече. И това да унищожи живота на човек. И така започнаха и много от моите съученици. Започнаха с малко, естествено, но дрогата притъпява естествените функции на организма и на тялото на човек да се бори за оцеляване. А всяко предизвикателство, особено при тинейджерите, е вид борба, която ние губим възможността, взимайки дрога да се борим всеки изминал ден с предизвикателството в тинейджерските години. И затова е толкова пагубно младите да взимат дрога.
И твоята книга е своеобразна борба срещу наркотиците.
Да.
Своеобразен и бунт. На мен много ми хареса появяването на миризливия тютюн, суров тютюн, така като метафора в книгата. Тази миризма, която той, изкараното от нея, може с лекота да похарчи. Докъде стига тази миризма в книгата?
Еми, както и ти спомена, тя е символ на неговия бунт срещу доминантната фигура на бащата.
Това е техния бизнес, да обясним.
Да, реално това е бизнеса на семейството, на бащата, нали, който е главната фигура. Цигарите, специално миризмата на тютюна, е символ на бунта на младия човек срещу бащата, защото когато този млад човек е получил всичко наготово, има в изобилие, той няма цел в живота си и по един естествен начин се случва този бунт срещу тази фигура, която постоянно му казва какво да прави и се опитва да му подреди живота, който всъщност самият той е разбъркал в момента, в който е започнал да му дава наготово, на хранилка.
А ти самия знаеш ли каква е миризмата на суровия тютюн?
Знам, защото баща ми много често ме водеше на риболов покрай плевенските блата, езера, които са до тютюневия. И докато ловихме риба, усещах този натрапчив апно. И аз, между другото, може би така съм мразил и цигарите и никога не съм пушил. Но пък обичах да ходя на риболов. Но ето, това е доказателство, че човек, писателят, преплита нещата, всичко, до което се е докоснал в своя живот. Но тук става въпрос за нещо по-дълбоко. Това е бунтът на милионерския син срещу бащата и той в течение на сюжета, на разказа, се опитва да се откъсне от цялото това нещо. Иска да печели повече, по много по-интересен начин, което е нормално, по-атрактивен, и така стига до връзката му с италианската мафия. И там става вече много интересно напред.
Да, на едно място казваш в книгата, това, което човек е опитал за първи път, му остава предпочитание за цял живот. И като че ли това е така проклятието на автора. Главният герой Жоро се справя с това проклятие. Успява ли да избяга от него?
Той опитва да се справя с това по начин, по който няма да може да се справи, защото просто не разполага с правилната формула. Той разполага с една грешна формула, следва едни повтарящи се числа, които са, между другото, са ми се случвали и на мене. Следва ги сляпо, неотлъчно. Това са знаците на съдбата, която го води на някъде. Според него го води към щастие, благополучие, но тя всъщност го води към неизбежния му крах, който всъщност е неговото спасение и наистина го води към щастието, но в един друг живот, в един друг етап от живота му.
Всъщност преди ние да разберем, че той е богат наследник, ние всъщност го виждаме в образ на клошар. Така да. Започва книгата. Да. Това ли е спасението? Там някъде ли е спасението?
Момента, в който започнах да практикувам йога и прочетох много литература, запознах се много с богатството на изтока, осъзнах и сам за себе си, че Щастието наистина минава през болката, през катаклизма, през опита. Неизбежно, особено за западния човек, който получава всичко наготово, има всичко в изобилие и е роден, особено новото поколение, роден е с богатствата на света, от храна, на материално. Тези неща много трудно граничат с истинското щастие, защото те отдалечават това. Не е клише, не го казвам, защото съм го чел или чул някъде. Определено е така, изпитал съм го върху себе си, защото съм бил част от този лъскав свят. Аз не съм милионерски син, но съм бил сред богатите, бил съм в скъпите коли, бил съм сред красивите жени. Но успях да се спася, защото никога не съм притежавал всичко това по начина, по който го притежават богаташките синове. Защото когато то е тяхно, те са заобиколени винаги от едни хора, от едни обстоятелства, които ги изцеждат, изпиват ги като вампири. И това е пагубно за тях. Тяхното спасение е много по-сложно и неизбежно, отколкото е било при мене,
А
например.
Жоро измислен герой ли е или има прототип?
Жоро е прототип на голяма част от богаташките синове, синовете на заможните семейства, но и не само, защото дори от средната или от която и да е класа, вече хората имат достъп до много неща, до материалното е вече много по-достъпно и виждам как всяка класа на обществото презадоволява своите наследници. Едни с повече, други с по-малко, но то е по един начин пагубно. Нали? И това не случайно и заглавието е такова на моя роман. Защото това е проблем, който засяга всяка класа на обществото. Презадоволеното дете с по-евтини или с по-скъпи материални неща е еднакво убийствено за него, за неговата психика, за това да се бори, да се учи да оцелява за в бъдеще. И това нещо, което го виждаме навсякъде, за съжаление. Това е голям проблем.
От изтока ли идва спасението за героя?
От изток идва спасението за героя и от изтока идва спасението на целия Запад. Това е моето мнение и следващата ми книга ще е обвързана точно с това. Ако първата книга ми е 90% материално и ефектни сцени и 10% мъдро смисъл и дълбочина на опита, втората ми книга ще е обратното. И във втората ми книга ще
Ще
вложа
обърнеш
всичко, което
подхода.
ще обърна подхода, гледната точка и всичко, което съм научил в по-смислената част от живота ми. Там ще сложа всичко, което съм научил.
С този герой ли ще продължи втората книга?
До някъде да, но ще претърпи така пълна трансформация книгата, но ще остава загадка това.
Така през книгата се намеква и за състоянието на властта, за състоянието на политиката, и това, че всъщност политиката е част от олигархия. На няколко пъти това момче търси формулата чист съм. Въобще има ли шанс за отношението власт олигархия? Тази формула чист съм.
Властта и олигархията те са винаги свързани и не само тук и на Запад, защото едните изграждат другите и другите изграждат първите. И това е неизбежна връзка, за съжаление. И някои от нещата трудно могат да бъдат изкоренени. Въпросът е в баланса. Както Истока го е казал, въпросът е в баланса. Няма нищо лошо да има мрачна страна, тъмна страна, негативна страна, но тя трябва да е в санитарния минимум, както скоро написах в един пост във Фейсбук, възмущавайки се, че в България, за съжаление, санитарния минимум на хората, които унищожават страната ни е твърде висок. И това е проблем. И между другото, в този призив във Фейсбук, и сега се възползвам от възможността да го кажа и в ефир, че аз мятам, че надеждата за България е младите хора, мислещите, работещите, активните хора, българи в чужбина, да се върнат тук в България, за да живеят с нас, да отглеждат децата си с нас и с присъствието си тук да изискват а качеството на живот, което получават и изискват в чужбина. Да гласуват, да наблюдават, да следят, да слушат и ако не получават това качество на живот, да протестират, да избират нови и нови управляващи политици, които да гарантират и да създават това качество на живот. Аз не мисля, че има друго спасение за България, защото иначе ние, както виждате, се въртим в един омагьосан кръг.
Продължава нашия разговор с Иван Ковита, говорим си за неговата хранилка. Книгата, която е изключително популярна, с много така добро ефектно представяне, беше да. Представена
трейлър.
На пазара, да, трейлър. Учудвам се, че все още не се е появила в вариант за големия екран, защото наистина е от тези книги, които стават.
Да, стават. Аз също се учудвам, работя по въпроса и отправям послание към тези, от които зависи да продължават да го осмислят.
Да.
И скоро да получа положителен отговор, защото работи по този въпрос. Всички от хората, които са прочели романа, са казали, че той е много подходящ за филм. И смятам, че моята книга, въпреки че тя е жанров роман с съдържание, свързано с мафия, дрога и така нататък, тя е учител. Тя може да е първата книга и е първата книга на много млади хора. Това, между другото, беше една от, може би, първата цел, която аз имах преди да я създам. Че тази книга ще се прочете от много млади хора, които не четат. И това е факт. Аз виждам, че това се случва и съм много щастлив. И тя ще бъде пътя към много по-смислени книги. Защото аз не казвам, че нали, моята книга... Моята книга е такава каквато е. Тя обобщава един етап в живота ми, но тя ще бъде проводник и път към много по-смислени книги за много по-добрите моменти в живота на моите читатели.
Много ти благодаря за този разговор и за това гостуване, Иван Комита, за неговата книга Хранилка. Накрая ще те помоля за автограф.
Да, разбира се. Ето подписа. Благодаря и аз. Бъдете здрави.
Чухте епизод от подкаста Младите Симе. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.